Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentul a adoptat bugetul în pachet cu stabilirea alegerilor locale pe 5 iunie.
Curentul de la Cuciurgan se scumpește de mâine, iar facturile pentru energie vor crește din nou.
Mihail Gorbaciov este sărbătorit la Londra de starurile internaționale.
20 de ani de la prima sărbătorire oficială a Uniunii Basarabiei cu România în Moldova suverană.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Deputații au aprobat în ultimă lectură proiectul de buget pentru anul în curs. Parlamentul a aprobat și data alegerilor locale, care va fi 5 iunie. Comuniștii au criticat ambele decizii, mai multe imediat în timpul emisiunii. Academia de Știință a Moldovei a anunțat că norul radioactiv de la centrala de la Fukushima ar urma să ajungă în Republica Moldova în zilele următoare, informează agenția Mold Press. Potrivit expertului Constantin Gudâmă, norul nu reprezintă niciun pericol pentru populație, deoarece în timp ce a străbătut o distanță atât de mare, componenta cea mai periculoasă a norului s-a descompus de la sine. Cercetătorul științific avertizează însă asupra posibilității contaminării mediului pe timp îndelungat, dacă va ploua masiv, din cauza cesiului, care are o perioadă de înjumătățire de 30 de ani. Ministerul Sănătății a anunțat că radioactivitatea în Moldova nu depășește limitele normale. Oficialități de la centrala Fukushima din Japonia au declarat că terenul de sub reactorul numărul 2 are o contaminare radioactivă de 10.000 de ori mai mare decât sunt standardele de sănătate. De asemenea, un purtător de cuvânt al companiei care operează centrala a spus că măsurătorile arată radiații crescute și sub reactorul numărul 1, dar că apa de băut nu ar fi contaminată. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat că Alianța Nord-Atlantică nu susține opinia Marii Britanii și a Statelor Unite că rezoluția ONU despre Libia ar permite înarmarea forțelor antiguvernamentale. În opinia secretarului general al NATO, mandatul alianței este acela de a apăra civilii de atacurile forțelor loiale colonelului Muammar Gaddafi. Pe teren, forțele antiguvernamentale își continuă retragerea fiind ținta unor atacuri puternice din partea forțelor colonelului Gaddafi, care folosesc și artilerie grea și tancuri. Pe de altă parte, Marea Britanie a anunțat că ministrului de externe al regimului de la Tripoli, Musa Husa, care a demisionat în funcție la Londra și a cerut azil în Marea Britanie, părăsind regimul Gaddafi, guvernul nu i-a acordat imunitate internațională. Fostul înalt demnitar de la Tripoli este suspectat că, pe când era șeful serviciilor secrete ale Libiei, ar fi instrumentat atacul din 1988 asupra avionului companiei americane Pan Am, care s-a prăbușit la Lockerbie, în Scoția, omorând 270 de oameni. Poliția rusă i-a reținut astăzi pe liderii opoziției Boris Nemțov și Eduard Limonov și încă peste 150 de oameni la protestele de la Moscova și Sankt Petersburg. Potrivit poliției, la Moscova au fost reținut 100 de protestatari, iar la Sankt Petersburg 50. Protestele sunt organizate de opoziția rusă în fiecare zi a lunii de 31, cu referire la articolul 31 din Constituția Rusiei, care permite demonstrații pașnice. Eduard Limonov este liderul grupului Strategia 31. Militanți pentru drepturile omului, care îl sfătuiesc pe președintele Rusiei Dmitri Medvedev, i-au recomandat acestuia să îl îngroape pe Lenin și să îl mute de la mauzoleul din Piața Roșie. Grupul i-a propus de asemenea lui Medvedev să interzică oficialilor ruși să mai nege crimele perioadei staliniste, cât și interzicerea numirii de străzi și cu numele celor implicați în acte de represiune.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Parlamentul a adoptat astăzi bugetul pentru acest an. Dezbaterile cele mai aprinse au avut loc la împărțirea fondurilor pentru primării. Disputa s-a întețit și mai mult când un partid din arcul guvernamental a insistat ca data alegerilor locale să fie stabilită tot astăzi, concomitent cu adoptarea bugetului, relatează Liliana Barbăroșie.
După ce au fost acuzați ani de rândul că ar fi favorizat primarii loiali la împărțirea bugetului, astăzi a venit rândul comuniștilor să se plângă că primăriile conduse de adepții lor au rămas fără bani pentru investiții. Iată ce a declarat liderul comunist Vladimir Voronin după câteva ore de dezbateri, încheiate cu respingerea a zeci de propuneri venite din partea grupului său parlamentar.
Că noi niciodată n-am procedat pe aceste criterii cum procedează astăzi. Din primăriile care sunt conduse de adepții care sunt parte componentă alianței, s-au hotărât aproape toate problemele. Dar din partea primăriilor care sunt primarii din partea Partidului Comuniștilor, că noi la alegeri din 2007 am avut în jurul la 40% din total, așa primari aleși. Apoi e clar că sunt ignorați acum.
Deputatul liberal-democrat Veceslav Ioniță spune însă că în acest an banii vor merge spre primăriile în care nu au ajuns în timpul guvernării comuniste.
Am făcut chiar și o analiză, deci localitățile care erau conduse de reprezentanții unui partid primeau investiții de la 5 până la 10 ori mai mult pe cap de locuitor decât alții. Și noi, luând această distorsiune pe ultimii ani de zile, încercăm să echilibrăm situația.
Și liberalii au încercat să condiționeze votarea bugetului prin alocarea către Primăria Capitalei unei sume de circa 70 de milioane de lei. Primarul Chișinăului, liberalul Dorin Chirtoacă, sugera anterior că, din rațiuni electorale, guvernul ar fi lipsit capitala în premieră în acest an de bani pentru investiții. Propunerea liberalilor nu a fost însă sprijinită de partenerii democrați și liberal-democrați, ceea ce l-a determinat pe Mihai Ghimpu să condiționeze votarea bugetului cu fixarea mai întâi a datei alegerilor locale pentru ziua de 5 iunie, când, așa cum afirmă liberalii, expiră mandatul actualilor aleși locali.
Și vara asta trebuie să stăm în alegeri. Trebuie să oferim să ne gândim și la cei, la alegători care votează. Nu e vorba de noi, de ei. Omul știe că la început de iunie sunt alegeri, bă, aia îți planifică să duc să o decunească copiii sau cum.
Comuniștii au criticat decizia majoritarilor optând pentru o dată mai târzie. Din nou Vladimir Voronin.
Vreau urgent timpul pentru nepotul lui să organizeze cât mai repede alegerile locale ca să prindă și studenții să nu dovedească să duc în vacanță și multe alte chestii. Noi înțelegem pentru partidul nostru și în genere pentru situația din țară este o dată absolut nepotrivită.
Într-un final, Parlamentul a fixat cu voturile alianței de guvernare data alegerilor locale propuse de liberali și a adoptat legea bugetului de stat în lectură finală. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul de Externe, Iurie Leanca, a spus astăzi că Tiraspolul încă nu a ieșit din tranșee, comentând astfel declarația autorităților transnistrene că nu vor renunța niciodată la dorința de a obține recunoașterea internațională. Tiraspolul a difuzat această declarație în contextul întâlnirii ministrilor moldovean și rus de externe marți la Moscova. Reacțiile și tactica Tiraspolului sunt analizate într-un interviu cu Vasile Botnaru de istoricul Gheorghe Cojocaru.
Chestiunea transnistreană revine în atenția opiniei publice de o manieră care amintește în mai multe privințe de începutul anilor 90 ai secolului trecut. Astăzi, după aproape două decenii, se creează impresia că autoritățile separatiste de la Tiraspol au elaborat scenarii pentru toate situațiile de la Chișinău. Dacă aici se instalează o guvernare de stânga pro-est, aceasta va fi acuzată că urmărește standarde duble și că nu poate fi un partener sigur al Federației Ruse în această zonă. Dacă la putere la Chișinău se află o guvernare democratică, promotoare a valorilor naționale și orientată spre integrarea europeană a Republicii Moldova, regimul de la Tiraspol imediat începe să fluture drapelul pericolului român al românizării forțate sau occidentalizării.
De ce anume acum ia turații această campanie propagandistică?
Poate pentru că, deși situația internațională este extrem de complicată, mari actori ai scenei politice și diplomatice mondiale încep să se preocupe mai îndeaproape de conflictul congelat din Republica Moldova și să încerce să identifice soluții viabile și durabile cu ajutorul Federației Ruse, așa cum sugerează și întâlnirea recentă între miniștrii de externe Leanca și Lavrov, întâlnire la care, după cum se știe, s-a discutat reluarea evacuării munițiilor din stânga Nistrului și acest fapt a provocat reacții iritate la Tiraspol.
Va dori oare Rusia într-adevăr să coopereze la soluționarea conflictului în Albia declarată anterior a recunoașterii integrității teritoriale și suveranității Republicii Moldova? Ce indicii avem noi la zi?
Se pare că în noul context internațional al crizei economice mondiale, înainte de toate, și al intereselor magistrale de dezvoltare a Federației Ruse cu ajutorul Occidentului, Rusia va găsi acest sprijin occidental în măsura în care va fi dispusă să coopereze de o manieră deschisă la înlăturarea acestor focare de insecuritate. Deocamdată există o mare doză de incertitudine și acesta este singurul element care poate fi identificat cu ușurință în această ecuație complicată a conflictului transnistrean cu mai multe necunoscute.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru, intervievat de Vasile Botnaru.
Întrevederea Leancă Lavrov de marți la Moscova a trezit ecouri astăzi în presa de la București, relatează Tania Radu.
Au ajuns în presa de la București unele rezultate ale contactului dintre ministrul de externe rus Sergei Lavrov și omologul său de la Chișinău. Din punctul de vedere al Moscovei, negocierile de soluționare a crizei din Transnistria ar putea fi redeschise, numai că se opune Tiraspolul. Potrivit unei știri din evenimentul zilei, Rusia se pronunță pentru modificarea formatului misiunii de menținere a păcii în Transnistria și pentru retragerea munițiilor de pe teritoriul transnistrean. Republica Moldova, în schimb, ar trebui să confere un statut special Transnistriei revenite între granițele unui stat unitar neutru. În comentariul lui Cristian Câmpeanu din același ziar este amintită și condiția că perspectiva de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova să rămână vagă. În același timp însă ar putea fi și un indiciu că șeful diplomației ruse vede posibilă reunificarea Moldovei doar în cadre europene. Cu alte cuvinte, pentru prima oară Moscova pare să se fie acomodat cu o Moldovă membră a Uniunii. Câștigul rușilor ar fi dublu, scrie Câmpeanu. Prin formarea unei confederații Transnistria-Moldova, poate bloca o eventuală unire a Moldovei cu România. Dacă acest lucru ar însemna să piardă Moldova în favoarea Europei, ar rămâne totuși un cap de pod însemnat în ceea ce Lavrov a numit noua arhitectură de securitate. România Liberă rezumă pozițiile susținute de secretarul de stat pentru afaceri europene Bogdan Aurescu la forumul Uniunea Europeană Republica Moldova. Oficialul român a reafirmat susținerea fermă pe care Bucureștiul o acordă parcursului european al țării de peste Prut. Cităm, atât în calitate de stat membru aflat la frontiera răsăriteană a Uniunii Europene, cât și prin prisma patrimoniului comun de valori lingvistice, culturale, spirituale. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Curentul electric cumpărat de compania de distribuție Union Fenosa de la centrala de la Cuciurgan se scumpește de mâine. Intervievat de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroși azi dimineață, ministrul adjunct al economiei Ilarion Popa a confirmat scumpirile și a spus că în scurt timp va urma și majorarea tarifelor.
Până în prezent a fost procurată energie electrică la un preț de 5,35 cenți dolari pentru un kilowattoră. Începând cu ziua de mâine, îl vom procura kilowattoră la 6,31 cent pentru perioada până la 31 martie 2012. Majorarea va fi cu aproximativ 11%.
Și cum se vor regăsi aceste cifre în facturi pentru cetățeanul simplu? Deci va plăti cu aproximativ cât mai mult?
Operatorii rețelelor distribuției vor depune documentele necesare la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pentru a ajusta tarifele pentru consumatorii finali la noile prețuri. Și bănuiesc eu că în câteva zile, deci operatorii vor face această procedură și vom avea tarife noi. Nu pot să zic acum care vor fi cifrele finale, deoarece aici vor interveni mai mulți factori.
Domnule Popa, există însă și păreri că este cel puțin straniu pentru Republica Moldova să continue să procure energie de la centrala de la Cuciurgan, dacă prețul pe care ne-l propun alți furnizori din Ucraina, de exemplu, este cam același, așa cum afirma chiar ministrul Lazar, nu de mult.
Deci, vedeți care e problema? Noi, operatorii rețelelor distribuții care sunt responsabili pentru furnizarea energiei electrice la consumatori și dețin licențe pentru furnizare, au făcut mai multe încercări de a găsi furnizori alternativi de energie. Și Union Fenosa, companie cu capacitate de negocieri foarte, foarte mare, a semnat contract cu întreprinderile Cuciurgan, cu Moldavska Egres. Și astăzi, deci, este finalizat procesul de negocieri a contractelor pentru alte două rețele de distribuție, Nord și Nord-Vest, care va furniza energie electrică din Ucraina. Asta în primul rând. Într-o a doua rând, din România nu putem, din păcate, procura energie electrică, deoarece lucrăm în diferite sisteme, suntem pe diferite sisteme de frecvență.
L-ați ascultat pe Ilarion Popa, ministrul adjunct al economiei. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua, aflați, între altele, noutățile săptămânii fotbalistice și cum l-au sărbătorit staruri internaționale la Londra pe ultimul președinte sovietic la împlinirea 80 de ani.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Please welcome President Mikhail Gorbachev.
Vă rog să-l salutați pe președintele Mihail Gorbachev. Așa a fost prezentat ieri la Royal Albert Hall, unul dintre cele mai celebre și elegante locuri ale Londrei, de către actrița Sharon Stone, ultimul președinte al Uniunii Sovietice. Luna aceasta, Mihail Gorbachev a împlinit 80 de ani. Numele său este legat și probabil va rămâne legat în istoria recentă de destrămarea URSS. A fost unicul politician ce a purtat titlul de președinte al Uniunii Sovietice, după ce l-a avusese pe cel de secretar general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Ieri seară, Mihail Gorbachev, fostul lider comunist, a fost sărbătorit într-o ceremonie care a adunat la oaltă politicieni din toate zonele spectrului politic mondial și vedete de primă mărime ale cinematografului, cu alte cuvinte, VIP-uri din lumea întreagă. Înainte de intrarea în somptuoasa sală de ceremonii, primul președinte al Poloniei postcomuniste, Lech Walesa, fostul lider al sindicatului Solidaritatea, invitat la sărbătoare, amintea de rolul politic al celui aniversat. El nu a împiedicat alte țări să lupte pentru libertatea lor. Lucrurile erau mult mai rele sub Brejnev sau Cernenko. Politicienii prezenți la impresionanta gală de aseară au subliniat toți rolul istoric al ultimului președinte sovietic, președintele Israelului Shimon Peres.
There are not many people in my lifetime about whom I can say.
Nu sunt mulți oameni pe care i-am întâlnit în viață despre care să pot să spun cu mâna pe inimă că, iată, acest om a schimbat istoria pentru totdeauna. Desigur, Mihail Gorbachev este unul dintre acești oameni. Pentru actorul transformat în politician Arnold Schwarzenegger, prezent și ieri aseară la strălucitoarea gală, Gorbi este un exemplu de curaj.
It is great to be here today to celebrate the birthday of a great man. Mikhail Gorbachev has, of course, been one of my heroes.
Este extraordinar să fiu aici în această seară pentru aniversarea acestui mare om. Mihail Gorbachev a fost, bineînțeles, unul din eroii mei. Ne-a inspirat pe toți prin curajul său, înțelepciunea, viziunea sa și mai ales imensa sa voință de schimbare. Pentru mulți compatrioți ai săi însă, Mihail Gorbachev nu este eroul aniversat cu faz de vedetă la Londra. Pentru Sergei Orlov, un moscovit de 53 de ani, citat de agenția Reuters, Gorbachev este un om de nimic, pentru că, cităm, și-a trădat poporul, a distrus un mecanism al țării care funcționa și și-a vândut țara pe nimic. Pentru dizidentul Vladimir Bukovski, Gorbachev este unul dintre acei politicieni ce ar trebui anchetați, pentru că au fost de acord cu folosirea forței împotriva protestatarilor din fostele republici sovietice ce își cereau dreptul la independență și care ar trebui aduși în fața instanțelor internaționale. Pentru unii militanți pentru drepturile omului, Gorbachev va rămâne cel care, la primul congres al deputaților poporului din vara lui 1989, i-a închis microfonul fostului dizident Andrei Saharov, laureatul Premiului Nobel pentru Pace din 1975, nelăsându-l să-și încheie discursul. Mihail Gorbachev avea să primească și el Premiul Nobel pentru Pace, ca și cel căruia i-a închis microfonul un an mai târziu, în 1990.
Выявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Yeah! adopta declarația despre independența Republicii Moldova.
1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Într-o nouă ediție a rubricii Istorie trăită, pe care o veți putea găsi și pe pagina noastră specială, istoricul Igor Cașu se oprește astăzi la prima sărbătorire de către autoritățile moldovene a unirii Basarabiei cu România.
În martie 1991, la Chișinău este serbată pentru prima dată în mod oficial și cu mare fast Ziua Unirii Basarabiei cu România. În acest sens, pe 24 martie 1991, în Piața Mare a Adunării Naționale a avut loc o manifestare în masă dedicată lui 27 martie 1918. În contextul acestor solemnități care au avut o semnificație aparte, presa de la Chișinău publică o serie de materiale revelatoare despre evenimentele istorice din primăvara anului 1918. Se lansează volumul unuia dintre fruntașii sfatului țării, Panhalipa, intitulat Testament pentru urmași, apărut anterior în 1988 în Germania. Mai mult, asistăm la un fenomen inedit. Ziarul Moldova Suverană începe să publice din 31 martie 1991 cererea sute și mii de persoane în ceea ce privește redobândirea cetățeniei Moldovei de către basarabenii care au plecat în 1940 și 1944 fără voia lor. Aceștia sunt în majoritatea lor cetățeni ai României, ai altor state de pe toate continentele, de fapt, Franța, Germania, Marea Britanie, Australia, dar și cei plecați fără voia lor sau impuși de situație în Rusia, Ucraina, Kazahstan, etc. Acest lucru se întâmplă la îndemnul lui Alexandru Șoltoianu, disident în perioada sovietică, condamnat în 1972 împreună cu grupul Usatiuk Gimpu, la 6 ani de privațiune de libertate, într-o colonie corecțională de muncă cu regim sever și 5 ani de exil în Siberia. Șoltoianu publică ediția din 27 martie 1991 a ziarului Moldova Suverană, un articol intitulat Repatrierea, să ne readucem surorile și frații în sânul națiunii. El face un excurs în istoria Basarabiei, amintit de anul 1812, politica de rusificare promovată de țarism în provincie, politica continuată de regimul sovietic de ocupație după 1940 și 1944, amintind și de experimentul de construcție națională din perioada interbelică în RSS moldovenească. Dat fiind strămutarea forțată a moldovenilor în Siberia în perioada imediat postbelică și migrarea masivă a acestora în Rusia și alte republici sovietice în deceniile următoare, în 1991 existau sute de mii de persoane care îndemna Șoltoianu trebuie ajutate să se întoarcă acasă. Numai în Rusia existau numai puțin de 300 de mii de moldoveni români care sunt supuși în continuare deznaționalizării, ei neavând dreptul la școală națională, așa cum aveau rușii în Moldova. El era alarmat și de faptul că odraslele din familiile mixte de regulă uitau de originile lor românești și mai mult erau educați în spiritul resentimentul față de tot ceea ce este legat de Moldova sau România. Șoltoianu propune de aceea crearea unui comitet de stat pentru repatrierea moldovenilor, care să aibă un buget propriu în așa fel încât să poată promova și susține financiar revenirea compatrioților noștri acasă. Mulți au și revenit imediat, dar o parte bună au constatat că între timp se înstrăinaseră de locul lor de origine și au preferat să revină în patria lor adoptivă, unde aveau între timp familii și un loc de muncă acceptabil pentru a duce un mod de viață decent. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Aici Radio Europa Liberă.
Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, declara marți, în marginea unei reuniuni internaționale la Londra pe tema Libiei, că Statele Unite încă nu au o imagine completă asupra ceea ce reprezintă opoziția libiană care luptă contra președintelui Muammar Gaddafi. Între timp, surse ale serviciilor de informații americane au spus că agenții CIA operează în Libia, anume cu acest scop. Relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Scopul prezenței în Libia, Agenției pentru Informații și Contrainformații CIA, este de a contribui la o mai bună înțelegere a situației politice și militare din acea țară. Obținem informații la fața locului și suntem în contact cu elemente ale opoziției, a spus sursa respectivă. Casa Albă a refuzat să comenteze, dar o știre Reuters arăta ieri că președintele Obama a semnat un ordin secret prin care autorizează operațiuni de sprijinire a rebelilor. Purtătorul de cuvânt al președinției a spus că nu a fost luată nicio decizie cu privire la înarmarea rebelilor ori alte formațiuni. Casa Albă susține că poartă consultări pentru continua evaluarea situației. Între timp, ministrul de externe al lui Muammar Gaddafi, care a condus multă vreme serviciile secrete ale țării, a cerut azil politic la Londra, venind din Tunisia. Membrii ai Congresului continuă să se plângă că președintele Obama nu a consultat forul legislativ înainte de a angaja forțe americane în operațiuni în Libia. Relatări de presă arată că președintele ar fi autorizat activitățile de informații în Libia în urmă cu câteva săptămâni. O altă sursă nu a confirmat sau infirmat știrea, spunând doar că sunt crize unde trebuie să recurgi la tot arsenalul de securitate. La începutul lui martie, o sursă CIA a arătat că agenția acționează activ pentru culegere de informații în Libia. Discuțiile între aliați cu privire la înarmarea și pregătirea insurgenților s-au mulțit. Ministrul american al apărării, Robert Gates, și secretarul de stat, Hillary Clinton, au stat de vorbă cu membrii ai Congresului care au întrebat și ei dacă administrația Obama va înarma opoziția. La audiere, Hillary Clinton a explicat că președintele Obama a acționat în Libia în virtutea prerogativilor sale. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Meciurile amicale și din preliminarele Euro 2012 au dat câteva spectacole memorabile, din diverse motive. Calitatea jocului a fost de pildă remarcabilă în meciul Olanda-Ungaria. Olanda pornea favorită la Amsterdam în preliminarele Euro 2012. Singura întrebare era, va fi din nou 4-0 sau Olanda va depăși pragul de la Budapesta? Meciul a început însă cu totul altfel. Ungurii au traversat probabil un miracol, căci au avut probleme imediat și au obligat Olanda să constate că are un adversar serios în teren. Însă ambele echipe au jucat cu o deschidere admirabilă, atacând fără ezitare și căutând golul prin acțiuni simple și rapide. Olanda s-a trezit condusă cu 2-1 și apoi egalată la 3-3. Vârful maghiar, Gera, a făcut un meci superb și a înscris două goluri uluitoare. Olandezii l-au introdus pe marele veteran Van Nistelrooy, un jucător care părea să-și fi încheiat cariera la națională. Iar Van Nistelrooy a răspuns imediat înscrind un gol de mare finețe. Ultimele 10 minute au fost de-a dreptul nebune. Olanda a atacat furibund și Cuit a înscris de două ori cu execuții excepționale. A fost un meci de neuitat. Și spaniolii au făcut o demonstrație de fotbal la Vilnius, dar în condiții cu totul diferite. Lituania a jucat pe un teren aliat, adică pe o suprafață prevăzută, pe alocuri, cu iarbă și dominată în rest de pietriș. Spaniolii au reclamat calitatea terenului, bănuind cu temei că aranjamentul mărește să taie fabrica de pase spaniolă. Adevărat, spaniolii n-au mai putut face obișnuitele 20-30 de pase succesive, dar s-au descurcat folosind combinații scurte, urmate de angajări în profunzime. Apărarea lituaniană a fost complet dată peste cap și a luat 3 goluri fără să înțeleagă prea bine cum. Lituanienii au făcut însă un joc generos, s-au bătut până la capăt și au înscris un gol antologic la un volei neverosimil din 30 de metri al lui Stankevicius. Calitate și în fotbalul jucat de Turcia împotriva Austriei. Altintop, mijlocașul turc de la Bayern, a dominat centrul și Turcia a înscris de două ori, obținând o victorie clară. Memorabile, însă, din motive care nu țin de calitatea jocului, două amicaluri jucate marți, care s-au soldat cu o surpriză și o lecție. Surpriza la Mönchengladbach, unde Germania a fost învinsă cu 2-1 de Australia. La Paris, Franța a arătat că relansarea sub noul antrenor Laurent Blanc trebuie încă așteptată. Amicalul contra Croației s-a încheiat cu un 0-0 dictat de croați. Franța n-a reușit mai nimic, iar croații au făcut un joc de pase foarte suplu și inteligent. Ribéry a fost reintrodus în fața publicului francez pentru prima oară de la scandalul sexual care i-a adus îndepărtarea. Ribéry s-a mișcat bine, dar publicul n-a uitat și l-a huiduit permanent pe fostul idol. O situație de neuitat, cu un public sever care s-a revoltat pe viu și a dovedit că vede în fotbal mai mult decât jocul cu mingea. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Lucia Bacalu, directoarea săptămânalului Expresul de Ungheni.
Locuitorii din Ungheni și satul Zagarancea sunt foarte îngrijorați și indignați de decizia de a construi centrala electrică de la Ungheni. Declarația a venit imediat după ce președintele consorțiului CZET, Zdenek Zbitek, a anunțat în cadrul forului energetic Moldo-Ceh organizat la Chișinău săptămâna trecută că lucrările de construcție a centralei electrice de la Ungheni vor demara cel mai probabil la începutul anului 2013. Ungheninii au adresat o scrisoare deschisă conducerii orașului și raionului prin care solicită stoparea construcției centralei pentru că se arată în scrisoarea respectivă. Aceasta va elimina în atmosferă substanțe toxice care vor afecta sănătatea oamenilor. De ce vă temeți, domnilor primari? Este întrebarea pe care am adresat-o la început de săptămână primarilor din raionul Ungheni. Mă tem de ziua de mâine, de cutremure, de lupi din pădure, de optimizări financiare și reduceri de buget, de oameni lingușitori și de trădare. Au fost răspunsurile lor. Nimeni însă nu se teme de alegerile locale, nu-și face prea mari griji, cel puțin în declarații, dacă va mai rămâne în fotoliu de primar sau ba și după alegerile locale din acest an.
Cu Expresul de Ungheni ne apropiem de sfârșit. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere. Tema principală a emisiunii de mâine dimineață va fi umorul. Cum ne ajută el să trecem peste probleme? Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Noi punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.